Вие сте со SPS на Македонски. Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Викторискиот премиер прогласи состојба на катастрофа. 28 лица се водат за исчезнати во пожарите во Викторија. Нов Јужен Велс се подготвува за утрешната пеколна сабота. Сегашната состојба е без преседан, потребен е итен национален одговор, вели Албанизи. Слушајте не. Лидерот на опозицијата Ентони Албанизи повторно повика на национален одговор на кризата со пожарите. Тој вели дека во Австралија имало и предходно природни катастрофи, но никогаш досега луѓето не чекале на плажите да бидат евакуирани од страна на одбранбените сили. Тој вели дека сегашната состојба е без преседан.
This is not business as usual and it requires national leadership and a national response. This is a national emergency and it's important that the response be appropriate to the scale of this emergency.
Господин Албанизи вели дека обемот на она што се случува во моментот бара да се искористат сите расположливи национални средства на Австралија. Додека прогласената состојба на катастрофа продолжува низ државата Викторија, премиерот Дениел Ендрус ги повикува луѓето од загрозените заедници да заминат од истите. Тој вели дека ресурсите не се достапни за да се заштитат сите заедници што се наоѓаат на линијата на пожарот и дека прогласувањето состојба на катастрофа ќе ѝ даде на владата моќ да ги присили луѓето да се евакуираат доколку се во опасност.
If you can leave, you must leave. If you don't, we simply cannot guarantee your safety. Others may be put into harm's way trying to protect you, and you may well find yourself isolated and cut off for an extended period of time following fire activity that will almost certainly occur tomorrow, Saturday and potentially into Sunday.
Викториската министерка за полиција Лиса Невел признава дека прогласената состојба на катастрофа и дава на владата повеќе моќ отколку предходно, што вели дека таа е само за да се овозможи заедницата да биде безбедна. Таа рече дека пожарите се предвидува да ги доведат во опасност заедниците и дека таа лично сака да се осигури дека луѓето се што е можно побезбедни.
That clearly showed that both the footprint of this fire and the communities likely to be impacted was going to grow significantly, including on those communities that already are impacted. What this provides for is unprecedented powers, and as the Premier said, this is an unprecedented move to use the state of disaster powers. But it is unprecedented in terms of these fires and the risk that it poses to our communities.
Премиерот на Викторија Дениел Ендрус вели дека бројот на лица кои се водат за исчезнати во пожарите се зголемил од 17 на 28. Тој рече дека властите се многу загрижени за нивната благосостојба и го повтори повикот сите да заминат од зоната зафатена со пожар. Господин Ендрус вели дека евакуацијата на Малакута се одвива според планот, а повеќе луѓе денеска ја напуштаат областа. Тој исто така им се заблагодари на секое лице вклучено во службите за итни случаи за нивната помош да ги чуваат Викторија.
But of course we have grave fears for the safety and well-being of those 28 people who cannot be located. Having said that though, these numbers will move around. A number of people who were part of the original 17 were located yesterday. There's been some other people who we've not even been able to necessarily determine as being missing who have never made it onto a list. But have become known to family and friends only very recently.
Нов Јужен Велс се подготвува за утрешниот ужасен ден кога станува збор за пожарите, бидејќи условите се закануваат дека ќе бидат полоши од она што беше искусено на новогодишната ноќ. Заменик комесарот за противпожарна заштита, Роб Роджерс, вели дека единствениот фокус на руралната противпожарна служба е да ги обезбедат луѓето, при што тие апелираат пред утрешниот ден што е можно повеќе луѓе да ги напуштат опасните пожарени области и да одат на безбедни места. Тој вели дека линијата за задржување на пожарите е најголемото прашање, бидејќи има многу пожари кои се очекуваат да ја преминат границата на Викторија и да се прошират во Нов Јужен Велс, а се очекува пожарите околу Сиднеј да се влошат. Господин Роджерс додаде дека, додека многу пожарникари продолжуваат да ги бранат локалните области, руралната противпожарна служба е фокусирана на нивната благосостојба, осигурувајќи се дека тие се соодветно одморени.
The good news on the weather front is once we get past tomorrow, there's no other peak days showing in the next few days. So our focus will be tomorrow. We'll then have a lot of fire to clean up, but at the end of the day, it's all about getting through tomorrow. So we know people have got a little bit of fire fatigue. They've just been dealing with this now for months, but we need people to stay focused. Tomorrow is not the day to drop your guard. Take it seriously. As I said, 3:30 in the morning, we were losing homes. So this isn't a tomorrow morning thing where we normally say early in the morning, leave. This is a tonight thing.
Пратеникот на Либералната партија, Ендрю Констанс, јавно го искритикува премиерот и сопартијец Морисон во интервјуто дадено за Today Show на Channel 7. Господин Констанс е министер за транспорт и патишта и член на парламентарното седиште на Бига. Тој бил на јужниот брег, каде што се ширеа пожарите и рече дека од прва рака ги доживеал страдањата што ги чувствуваат толку многу австралици. Тој рече дека го разбира чувството на луѓето од Кобарго кои му дофрлаа на премиерот Морисон, велики дека тие веројатно му пружиле добре дојде што тој го заслужил.
I say this to the Prime Minister today. The nation wants you to open up the checkbook, so obviously help people rebuild their lives. I know this is tough and I know I'm on his side of politics, but you know, Gladys and Shane Fitzsimmons came here 2 days ago and they obviously visited the fire affected part of my electorate in the north. Glad's going to come back, but you know, this is the feeling that people are going through, and I really need everybody to rally together to just support each other.
Воредна состојба и дводневна забрана за палење оган низ целата земја стапува на сила денеска во Нов Јужен Велс. Во услови на пожар што се очекува да се влошат денеска и утре, декларацијата значи дека ќе бидат извршени присилни евакуации на луѓето во зоните на пожар и затварање на патиштата на јужниот брег. Предвидено е топлината да надмине 40 степени Целзиусови, а брзините на ветрот да достигнат до 60 км на час. На сите жители од Snowy Valley од Battleow им е наредено да заминат до денеска, четврток вечер, при што пожарот се очекува попладнево да го зафати 130.000 хектарниот Dance Road. Слична порака издадена за Кенкобан, Грегрек и Тома, каде се очекува огнот да се прошири во сабота. На луѓето кои летуваа на Алпите и популярните дестинации за празниците помеѓу Наура и Викториската граница, им беше наредено да заминат до петок вечер, што предизвика огромни редици на сообраќај и недостиг на бензин. Еве што за SBS на Македонски изјавија Анита и Борче Апостоловски од Сиднеј, кои се враќаа од популярното туристичко градче Молимук во областта Шолхевен, два дена подоцна од планираното, поради критичната ситуација.
Е таа гужва дека сите беа предупредени за да го напуште град преди локални места, се створи гужва на патот. Значи, од Байтмен, бај скоро до Милтон, беше со браќаот, значи, скоро, како да кажам, значи, скоро, да, во место стоевме. И после, одемнаш ни го запре со браќаот. Реков, за 5-6 сати не може да се отвори, оте треба да се прави на бакбърнинг.
Денеска ситуацијата е добра, немавме проблеми, имаше мали застои околу населените места, меѓутоа на автопатите немаше голем застој. За разлика од вчера, кога прв пат ние поминавме, имаше многу голем застој, колите воопшто не се движеа, дури имаше луѓе поседнати од страните покрај главните патишта, со кебенца.
Во пожарите досега починаа милиони животни, а стотици илјади други се очекува да загинат во наредните денови како резултат на монструозниот пожар што ја зафати југоисточна Австралија. Домашниот животински свет и земјоделското стучарство се меѓу жртвите и постои загриженост за веќе загрозените видови кои сега ќе бидат во поголем ризик од истребување. Представникот Wildlife Victoria вели дека степенот на овој пеколен масакар може би никогаш нема да може да биде утврден и дека заканата за животинскиот свет не е завршена. Како што условите за пожар се влошуваат во Нов Јужен Велс и во Викторија, сега и Јужна Австралија се соочува со екстремен топлотен бран. Денеска е уште еден ден на голема опасност од пожар за јужните австралици, при што службите за итни случаи предупредуваат дека три пожари надвор од контрола би можеле потенцијално да се појават во актуелните жешки и ветровити услови. Температурите во Аделаида се очекува да достигнат до 42 степен, а се предвидува и во некои регионални центри температурата да се искачи до високи 45 степени. Шефот на службата за противпожарна служба во земјата, Марк Джонс, вели дека прогнозата е загрижувачка бидејќи постојните пожари не се ставени под контрола. Додека премиерот Скот Морисон се соочува со лути и разочарани жители поради пожарите што ја опустошија Австралија, оние во малите градови гласно зборуваат. Роберт де Гуе се разочаран од недостигот на поддршка добиена за неговиот мал град Дженоа предходно неделава. Дженоа е на само 30 км оддалеченост од Малакута, каде беа направени слики од црвено крваво небо и заробени туристи на плажи, шокирајќи го светот на почетокот на неделава. Без ветување за итна помош, господин Гуес беше оставен да се бори против огнот што се приближуваше од југоисток. Тој е член на мала група собственици на имоти кои останаа да ги бранат своите домови.
Those that stayed here are very disappointed in the emergency services because there was none. As soon as the sky turned black, I think they all bolted. That's been pathetic.
I'm lucky. I've still got my house. I've got my wife. I've got my tractors. I've still got all my cows.
Втор случај на сипаници избувна во Сиднеј, поради што властите издадоа известување сите луѓе да бидат предупредени за симптомите. Симптомите на сипаници започнуваат како треска, болка во очите, кашлица, 3-4 дена подоцна со црвен, дамчест осип што се шири од главата по остатокот од телото. Од Министерството за здравство велат дека секој што покажува вакви симптоми треба веднаш да оди на преглед кај својот матичен лекар и да биде повикан напред за да се осигура дека не чека заедно со другите пациенти. Доктор Кристин Селви, веде директорка за преносни заболувања на Нов Фјужен Велс, вели дека ширење сипаници е невообичаено затоа што обично сипаниците доаѓаат во Австралија од странство, но и двајцата неодамна заразени австралици не патувале.
These two cases that we've had over the last few days are unusual because they actually acquired their infection whilst they were in Sydney. They hadn't travelled anywhere. So we are putting out an extra special call to people to be on the alert for symptoms because they may have also been exposed.
Од Македонија комплетиран е составот на новата техничка влада откако ВМРО ДПМН и СДСМ се согласија кој да биде министер за внатрешни работи. Денеска премиерот Зоран Заев треба да поднесе оставка, а собранието да гласа за преодна влада која треба да ги реализира изборите. Повеќе за вестите од Македонија подоцна од извештајот на нашиот дописник. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,70 американски долари и за 38,24 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,51 македонски денар, а 1 евро за 61,1 македонски денари. И време за преглед на временската прогноза утре во низ главните австралиски градови, сабота 4 јануари. Во Перт ќе биде сончево, со максимални 27 степени. Аделаида ја очекуваат повремени слаби врнежи со максимални 24 степени. Во Мелбурн утре времето ќе биде сончево, со максимални 29 степени. Хобарт, жешко време, но делумно облачно, со максимални 30 степени. Во Камбера утре ќе биде жешко и зачадено, со максимални 42 степени. Сиднеј, зачадено, жешко и ветровито време, со максимални 34 степени. Во Бризбен, претежно сончево време, со максимални 31 степен. Дарвин и Елис Спринг ги очекуваат слаби повремени врнежи и можна бура. Температурата во Дарвин ќе биде максимални 35 степени, а во Елис Спрингс максимални 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.